Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Tänase sisuturundussaade oleme üle veebi ühenduses Rahvusarhiivi arhiivi nõuniku Hanno Varesega. Tere, Hanno.
Tere.
Ja täna me räägime, kuidas infokülluses orienteeruda ja mis on infosüsteemide põhimõtted. Aga alustamegi algusest. Mis on meile tulevikus oluline info, mida on tarvis dokumenteerida ja üldse andmekogus võiks säilitada?
Noh, andmekogud on tegelikult ainult üks komplekt neid andmeid, mis võivad olla olulised, et meil on ju kõike muud informatsiooni ka ja selle informatsiooni säilitamisega ei tegele ju tegelikult ainult rahvusarhiiv, vaid noh, kui kõige lihtsamalt öeldes rahvusarhiiv kogub dokumendid võivad olla nii paperil digitaalselt nii andmekogudes, digitaalselt sellistes klassikalistes PDF-kujudes, aga meil on ju teised mäluasutused, kes koguvad esemeid, mälestusi, meie inimesed kirjutavad lugusid blogides igale poole, et ühiskond ennast niimoodi dokumenteerib, et mis see nüüd oluline on, ütleme niimoodi, et rahvusarhiivi vaates me katsume tegeleda eelkõige organisatsioonidega, aga ka eraisikutega. Aga kui me vaatame organisatsioonide poole, siis meid huvitavad ikka sellised organisatsioonide põhitegevused. Need samad tegevused ja funksioonid, mille jaoks siis asutused tegelikult ongi loodud. Ja me väga ei vaata selliste tugitegevuste poole nagu raamatupidamine, igasugused finantsfunktsioonid, vähesel määral vaatame ka personalifunktsiooni, aga noh, sellised funktsioonid, mis on kõigile ühtsed, et neid me väga ei jälgi.
Kuidas te seda infot kogute? Ja võib-olla tooge näide ka.
No see kogumine on nüüd selline protsess, mis algab mitte sellest hetkest, siis kui nii-öelda veoauto tuleb meile ukse taha või keegi tuleb kilekotiga, mis on täis fotosid või kõvakettaid, vaid meie jaoks see kogumine hakkab tükimad varem ja see kogumine hakkab tegelikult peale ju sealt sellest hetkest, kus asutused oma dokumente loovad või alles kavatsevad luua. Et asutused plaanivad, millised dokumente nad loovad. Meie oleme kursis nende plaanidega ja siis toimub selline asi nagu hindamine, arhiivinduslik hindamine. Nüüd need kuulajad, kes arhiivindusega tuttavad ei ole ja ilmselt on need enamus. Paraku hindamise all mõtlevad sellist rahalist väärtust eelkõige, et meie jaoks rahaline väärtus ei ole. Me proovime koguda ja aru saada sellest, mis võiks olla nagu tuleviku kasutajale siis huvipakkuv, mis kuidagi avardab tema silmaringi, mis dokumenteerib meie ühiskonda nii edasi, nii edasi. Et selleks toimub siis hindamine. Me vaatame, millega asutus tegeleb, milliseid funksioone ta täidab. Osad funksioonid on natukene tähtsamad kui teised funksioonid. Ja vastavalt sellele me siis kaalume selle teabe väärtust. Noh, näitlikult öeldes meie jaoks suure tõenäosusega on need funksioonid, mida noh, näiteks täidab Eesti Pank, on mõnevõrra olulisemad kui need funksioonid, mida täidavad näiteks sajad lasteaiad üle Eesti. Nad ei ole võrreldavad tähtsuselt niimoodi tavakodaniku jaoks, vaid nad on võrreldavad tähtsuselt just selle dokumenteeritud teabe võtmes. See teave, mis tuleb Eesti Pangast, on tõenäoliselt tulevikus kasutajale natukene huvitavam, väärtuslikum, rohkem teavet andvem kui see, mis tuleb igast lasteaiast.
Kuidas säilitada erapooletus selle otsustamise juures? Mis väärib säilitamist ja mis mitte?
See on tõesti hea küsimus, see erapooletuse küsimus. See hindamine, millest ma rääkisin, see on ju tegelikult No, ütleme niimoodi, et see distsipliin iseenesest arhiivinduses on üks 100 aastat vana. Eks. Nüüd arhivaarid demokraatlikes ühiskondades tänapäeval on just see jõud, kes arvatavasti on nagu kõige erapooletum selle teabe väärtust hindama. Sest näiteks võtame meil Eestis, meil on olemas seadus, mis tegelikult annab siis avalikule arhiivile ja rahvusarhiiv on üks avalik arhiiv, annab sellise otsustuspädevuse põhimõtteliselt kui me leiame, et midagi on väärtuslik nagu tulevastele põlvedele, aga näiteks organisatsioon või asutus seda väärtust ei näe, siis nagu õigus jääb rahvusarhiivile. Loomulikult me räägime kõigi osapooltega siin protsessis ja siin tuleb ju kaasata tegelikult ka uurijaid, kasutajaid, mingid huvigruppe vahete vahel, kui on raske otsustada. Aga probleem see on. Fakt on see, et kõigi ootusi selle hindamisega paraku rahuldada ei saa. Ja.
Kas ma sain õigesti aru? Ma võtsin teie mõttest kinni, et kui rahvusarhiiv tunneb, et mingi info on säilitamiseks vajalik, siis tal on õigus seda just kui ka nõudasutustelt.
Just, see puudutab siis avaliku sektorit, eks? Et me oleme valitsusasutus, meie jõud käib loomulikult selle teabe peale, mis on loodud avalike ülesannete täitmise käigus. Aga see ei tähenda muidugi, et me ei huvituks ka eraõiguslikust teabest, lihtsalt valitsusasutuse tegevus eraõiguslike teabega põhineb hoopis teistel alustel kui avalike asutuste puhul. Eraõiguslike puhul nagu põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et seadust ei ole eraomand, on eraomand. Me püüame rahvusarhiivi teadmisi, oma oskusi ja kogu seda teadmist digitaalsest elust, digitaalsest arhiveerimisest ja ka paperi arhiveerimisest, traditsioonilisest arhiveerimisest püüame seda teavet nagu müüa sellele erasektorile. See ei tähenda sugugi ju tegelikult seda, et me tahaksime kangesti erasektorist midagi endale hoida võtta, endale kasuta võtta, vaid me pigem oleme huvitatud selle teabe levimisest. Ütleme, siin Põhja-Euroopas on väga levinud ju sellised mudelid, kus edukad või vähem edukad või rohkem edukad erafirmad tegelikult haldavad kõigi teadmiste kohaselt oma endi arhiive, need on uurijatele kasutatavad ja sellel, et nad ei ole nüüd riigi käes, ehk siis rahvusarhiivi käes, sellel ei ole nagu mingit tähtsust. Tähtis on see, et see dokumentaalne pärand, mis on säilitamisväärt, säiliks ja seda hoitakse kõigi nõuete kohaselt. Et niimoodi püüame tegelikult meie ka rohkem ja rohkem talitada eraõiguslike puhul.
Ja kui näiteks eraettevõte pöördub rahvusarhiivi poole, tuleb oma kõvaketastega kümneid kõvaketteid, et siin on nüüd meie info kõik, ettevõte kustutatakse, vaadake, mis te sellega peale saate hakata. Kas te vaatate kõik kogu selle info läbi?
Ma seda ei saa lubada, et me kogu info läbi vaatame. Kõigepealt me vaatame tõenäoliselt läbi, et mis eraettevõttega on tegemist. Kui tegu on, on väga raske näiteid öelda, kui meie arvates on tegu millegi huvitava ja kaalukaga, ütleme ühiskonnas ettevõttega, mis on mingisuguseid protsesse ühiskonnas mõjutanud või mõjutamas, siis võib öelda, et jah, taolisel puhul me võtame selle kilekoti ja me kindlasti vaatame sealt kilekoti suust sisse. Kui see niimoodi ei ole, et kui me leiame, et see väike aksja seltsikene või midagi muud juba oma ülesannete kaalukuselt ei ole nagu meie huviobjekt, siis me suure tõenäosusega sinna sisse ei vaata. Mis muidugi on alati vaatamisväärne, on kõiksugu filmi ja videomaterjal. Kui me nüüd vaatame tänapäeva ühiskonda siin üldse ja seda pildi ja video kasutust, siis selge on see, et pilt ja video kasu, videot kasutab ka tulevikus parema meelega järjest suurem seltskond, eks, et kui, kui mingisugust sellist, sellist klassikalist dokumenteeritud teavet kuskil paperi või, või, või dokumendi näol. Et pilt ja video on kindlasti see, mis, mis müüb.
Ja, et visuaal on aina rohkem oluline inimestele.
Täpselt, jah. Et sellega tasub, tasub olla tähelepanelik ja noh, meil on küll ja küll kindlasti kogemusi, et sealt, kust me ei ole midagi lootnud tulevat huvitavat, on tulnud välja mingisugused kogud pilte või, või videost, mis on tõesti huvitavad ja ajaloolised.
Aga nendele ettevõtjatele teadmiseks, kes praegu kuulavad, mis on see info, mida te neilt ootaksite, mis oleks teile huvipakkuv looks väärtust ja tasuks säilitada?
Nendele ettevõtjatele kindlasti ütleks seda, et, et see alustatud tuleks nagu sellest mõtlemisest, et see info, mis teil on, et see on, see on nagu ressurss ja see on väärtus. See on väärtus, mis tõenäoliselt, mida tõenäoliselt saab ka rahas mõõta, aga noh, eelkõige on see organisatsiooni kultuuriga seotud asi, mida tasuks, tasuks hoida. Igatahes tasuks mõelda vähemalt selle hoidmisele. Võibolla oluline on ka see, et, et kui nüüd mõni mäluasutus näiteks, noh, võtkem näiteks rahvusarhiiv või mõni muuseum, kui, kui sellised asutused ütlevad, et nad põhimõtteliselt ei ole nagu sellest materjalist huvitatud, see ei tähenda ju üldsegi seda, et see materjal ei oleks väärtuslik. Et kui see on teie organisatsioonile väärtuslik, kui te leiate, et, et seda on teie töötajatele, teile endile vaja, siis tasuks sellega kindlasti tegeleda. Kuidas sellega tegeleda, kuidas lihtsalt arhiivi püsti saada, et sellega kindlasti rahvusarhiiv saab, saab aidata ka eraasutust. Tähtis on kõigepealt soov. Ja.
Kuidas saada siis lihtsalt arhiivi üles seada?
Tuleb vaadata, mis, mis arhiivis on. Kui arhiivis ei ole midagi, siis tuleks mõelda, et kuidas siis oma, oma serveritest kõvakettastelt töötajate käest see oluline kokku saada. Kui see on kokku saadud, tuleb vaadata, mis kujul see materjal on. On see digitaalne, on see paberil, on see infosüsteemis. Ja vastavalt sellele tuleb, tuleb siis kõigepealt korrastada. Kui korrastamine on tehtud, korrastamine tähendab siis eelkõige seda, et noh, paperimaailmas kaustad on üksteisega järjekorras, digitaalmaailmas kaustade sisu on ülekäidud, publetid või koopiad on minema visatud. Kui see on korras, siis on enamus asja juba tegelikult tehtud. Et siis jääb ainult üks väike asi, selle nime on juurdepääsu korraldamine. Noh, üldiselt juurdepääsu jaoks kasutatakse ju sellist tehnikat nagu arhiivi kirjeldus. Kirjeldus töötab kõige paremini. Me kasutame sellist, sellist stiili metaandmeid tegelikult iga päev, kui me sisestame kuhugi andmekogudesse, kas või Google'isse mingid märksõnu ja need otsitakse meile mingi teave välja, et see kirjeldamine, arhiivi kirjeldamine tagab just selle sama efekti, et, et kui teil on olemas arhiiv asutuses, kui see on elementaarsel viisil ära kirjeldatud, siis kõik need, kellel on õigus sinna arhiivile juurde saada ja kes sinna juurde pääsevad, saavad selle info sealt hõlpsalt kätte. Ja muud tarkust siin tegelikult ei olegi. Kui asutus nüüd plaanib oma arhiivi korrastama hakata, siis tasuks kindlasti kurssi viia ennast arhiivi vormingutega. Sellised vormingud on, mida, mida ma nimetasin arhiivvorminguteks, need on sellised vormingud, mis püsivad ajale mis paremini vastu kui, kui mõned teised vormingud. Neid vorminguid no, riigitasemel haldame tegelikult meie, ehk siis rahvusarhiiv. Ja avalikule sektorile on need kohustlikud, nad on ära nimetatud sellises määruses nagu arhiivi eeskiri. Ühes paari kolme leheküljelises lisas, aga ka eraettevõtte, kui ta vaatab seda, neid, neid vorminguid saab nagu neid kasutades siis kindluse, et riskid et riskid on rohkem maandatud kui kasutada suvalisi formaate.
Jalgratast ei ole mõtet leiutama hakata, kui on juba toimivad süsteemid olemas, miks mitte neid kasutada?
Täpselt, täpselt. Ja mis puudutab neid vormingud ja digitaalset elu, siis kui on pikalt kasutatud selliseid firmapõhiseid vormingud, mis on hästi, hästi kinnised ja tootjas kinni, siis me oleme ilmselt kõik kogenud olenemata, kus me oleme töötanud, et ühel hetkel lihtsalt mingisugused failid ei avane. See on sama nüüd probleem. Nüüd kujutame ette endale olukorda, kus midagi väärtuslikku ei avane või keeldub avanemast ja nüüd on tegelikult mitu varianti, et see väärtuslik, mis ei avane, sellega tuleb nüüd natukene tööd teha. Ja kui sa digitaalsete vormingutega tööd teed selles suunas, et võib olla mingi programm selle avab, et siis tulemus võib olla tegelikult selline, et me saame sealt kätte info, mis on masin ja inim loetamatu, et ühesõnaga see info on katki läinud. Ja selline tegutsemine digidokumentide kallal võib tihti peale halvasti lõppeda. Sellepärast ongi hästi oluline, et kui midagi olulist luuakse või üldse luuakse, ütleme, et PDF-e luua on ju suhteliselt lihtne oma dokumendi halduses, et kui see on tehtud, siis on juba suur asi olemas.
Mida te soovitaksid säilitada nii paber kui ka digikujul?
See on hea küsimus. Ma ei ütleme niimoodi, et see peab olema eri juhtum. Ma ei kujuta ette, mis see on, aga see peab olema eri juhtum. Kui rahvusarhiive käest küsitakse tavaliselt, et sellist küsimusi, sellist stiilist küsimus, siis me ütleme, et valige parem üks välja, et millega ta, mis on see originaal või eksemplar või see master copy, et ja tegelege sellega, et kahel puhul ei ole seda mõtet säilitada küll. Kui on nüüd paberarhiivid, siis paberarhiivi vaieldamatult on nagu tööalaselt lihtsam nagu menetleda ja jagada igapäevase asjaajamise jaoks niimoodi, et need konkreetsed paberid käivad skännerist läbi ja seda paberit siis digikujul on lihtsam eri kohtades jagada. Ka ühel hetkel tuleb need koopiad lihtsalt kustutada ja see paber alles hoida. Või siis, kui on tõesti digiarhiiv, siis seda paperile printida on võimalik ju tegelikult ja võib-olla mõnel hetkel ka täiesti vajalik, aga see peab olema eri juhtum. Nii et ma ei näe sellist võimalust, et mingid asjad on nii paperil kui digis. Meie rahvusarhiivis muidugi nendes me ei olemegi üks suur eri juhtum sellepärast, et kuna meil valdav osa pabermaterjalist ei ole digitud ja need materjalid, mis on digitud, need on siis need, mida me anname inimestele kasutus. Ütleme, et kui rahvusarhiivis on kuskil 10 miljonit arhivaali, see on kuskil laias laastus 100 kilomeetrit paberit praegult, siis digiteeritud on piltidena 22 miljonit, mis on ka väga suur hulk. Aga see 22 miljonit on kuskil umbes 4% sellest 100 kilomeetrist. Aga see 4% on see, mida kõige rohkem kasutatakse. Nüüd, kui me see 4%, seal on peaasjalikult pere, kõik see, mis on seotud siin nii-öelda üksikisiku perekonnaga, suguvõsaga, valdavalt jah, selline materjal. Kui me oleme selle digimiste ära teinud, siis loomulikult me seda originaalmaterjali ära ei hävita. Et hetkel ei ole selleks põhjusteks. Siin tulebki välja nüüd see erand, et rahvusarhiivis me säilitame tegelikult seda paberkuju ja seda digikuju täpselt samamoodi. Et mis puudutab nüüd asutustele soovitusi anda, siis jah, ei soovitaks taolist, sest see on topelt ressurss. Meil on väga palju tööd ja tegemist sellega, et säilitada neid digikoopiaid, mida inimesed kasutavad. meil on kindlasti ressursimahukas tegevus see, et üleval hoida neid infosüsteeme, kus inimesed nendele digikoopiatele juurde saavad. Ja noh, sellepärast tuleb seda teist koopiat, ehk siis seda koopiat, mis on digitaalsele kujule viidud, säilitada tegelikult vaatet palju aktiivsemalt kui seda, mis rahulikult seisab hoidlates ja mida keegi peale digimist enam ei puutu.
Rahvusarhiivil on ka omad eesmärgid. Võibolla te, Hanno, natukene valgustaksite meid, mis need eesmärgid on?
No tõepoolest, jah. Et me oleme nüüd alles hiljuti kõike seda arutanud. See arutelu toimus täpselt sellel perioodil, kui inimesed nagu ka praegult istusid kodukontorites ja tegid tööd natukene uut moodi. Mis seal salata, minu jaoks see tulemus, mis me arutasime, on kah natukene uut moodi. Et Rahvusarhiiv on üldiselt iga 3-4 aasta tagant vaadanud need oma sihid ja eesmärgid, noh, tõenäoliselt nagu ka iga asutus üle, et aru saada, et kuhu me siis astume. Ja mis puudutab nüüd kogumist ja hindamist ja sellist kogumist tegevust, et siis on arutatud hiljuti ka tõesti neid eesmärke. Laias laastus on need seotud kahe protsessiga ja need kaks protsessi ei ole midagi uut, et meil on tegelikult praegult ühiskond, kus paber kujule mingisugust informatsiooni enam ei teki. Ütleme niimoodi, et 99% tänasel päeval tekivast infost on puhtalt digitaalne. Nüüd tuleb aru saada seda, et asutustel on praegult oma arhiivides seda eelnevat elu on piisavalt palju, ehk siis see paberelu, mis on kunagi loodud. Hetkel seda, noh, meie hinnangu järgi seda paberit avalikussektoril mõtlen siis tegelikult neid ka kohaliku omavalitsusi, kes on meie kliendid ja partnerid, on hinnanguliselt väärtuslik materjali kuskil 25-30-35 kilomeetrit. Mida on päris palju, eks?
Ja
nüüd meie eesmärgid on seotudki ühelt poolt selle paberiga. Et kuigi me saame öelda, et me oleme sisenenud digitaalsesse maailma, siis paberiga tuleb veel mõnda aega tegeleda. Et see paber tuleb asutustelt kätte saada. Noh, siin me tegelikult nagu kergendame kogu seda avaliku sektori koormust, et Rahvusarhiiv selleks ongi, et väärtuslik info kokku koguda, olenemata sellest, mis kujul ta on. Et see, et me praegu paberiga tegeleme ja kavatseme tegeleda natuke intensiivsemalt, see on tõesti täiesti loomulik. Teisest küljest, kui me paberiga tegeleme natukene rohkem nüüd järgmistel aastatel, ehk siis püüame seda võimalikult palju kokku koguda, siis noh, asutuste jaoks peaks olema reeglina suur kergendus. Paberialt vabanevad ikkagi konkreetsed pinnad, vabaneb selline klassikaline avaliku sektori halduskoormus. Siin on muidugi palju erandeid asutusi, kes tahavadki ja kellel on vaja oma arhiive ise hoida mingite teenuste tegemiseks, aga reeglina seda vajadust siiski ei ole. Nii et üks suur eesmärk lähiaastateks on keskenduda siis paberi kogumisele ja kergendada seda koormust avaliku sektori jaoks. Teine suur eesmärk on seotud siis digitaalse teabega ja digitaalse teabega on hetkel niimoodi, et me oleme seda digitaalset elu ju elanud tegelikult noh, juba asutuste mõttes ma räägin juba tugevalt üle 10 aasta, ütleme, et kuski see murrang tõelisele digitaalsele asjaajamisele, dokumendi haldusele tuli siin üks 10 aastat tagasi, kuna võis öelda, et enamus asju on ainult digitaalsed. Nüüd sellel hetkel ja natuke enne seda tehtud infosüsteemid, mis seda teavet töötlevad, et on suurepärased süsteemid, nad on aidanud kindlasti tõsta meie e-riigi kuvandit ja kõike seda, mille pärast Eestit tuntakse. Paraku arhiivinduslikust vaatevinklist hakkab see, need süsteemid hakkavad vananema ja need süsteemid ei võimalda nagu arhiivinõuetele vastavalt neid andmeid siis hooldada ja hallata. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui me oleme näiteks loonud infosüsteeme, mis andmeid säilitavad, siis väljakutseks on osutunud nende andmete väljasaamine sellest infosüsteemist. Ehk siis andmed lihtsalt ei tule süsteemist välja. Miks see probleem on? Probleem on see sellepärast, et kui andmed süsteemist välja ei tule, no, ütleme, et mingil asutusel on infosüsteem või dokumendi haldussüsteem, sinna on 10 aasta dokumendid kogutud. Nüüd osa nendest dokumentidest võibolla isegi enamus on arhiivi väärtuslikud, seaduse järgi tuleks need avaliku arhiivi rahvusarhiivi üle anda. Aga küsimus on selles, et süsteem on ehitatud niimoodi, et need andmeid, keegi ei ole arvanud, et need andmed sealt peaks kunagi välja saama. Et, nüüd on siis probleem. Meie kogemus on näidanud, et nende andmete välja saamine võib kohutavalt palju ressurssi nõuda. Et nii ajalist ressurssi, sest andmesüsteem, infosüsteem tuleb ümber ehitada või mingisugused asju lisada, aga ka ajalist ressurssi, et see võtab kõik raha ja aega, et nende süsteemide arendamisega on tegelikult reeglina erafirmad, kes võibolla ei ole huvitatud sellest ja kui nad on huvitatud, siis see maksab avaliku sektorile väga, väga palju raha. Et siin on digitaalse teabe arhiveerimisel on praegu selline pudelikaela olek, et siin on probleem, kuidas siis kvaliteetseid andmeid asutustest kätte saada. See puudutab just digitaalset elu. Et nüüd meie eesmärk lähiajal on see pudelikael ületada, et me peame olema oma teadmistega tegelikult täpselt selles kohas, kus neid infosüsteeme, mis andmeid loovad, kavandatakse riigi tasandil. Ja me peame siis sellise arhiivindusliku teabega seal selle kavandamise protsessi sees olema, et siis me saame juba ette ära määrata, et need andmed on need, mida me tahame tulevikus kätte saada ja mõistlik on seda kohe alguses siis niimoodi kavandada. Et.
Mis nende infosüsteemide juures veel siis arendada saab, et üks probleem, mis te nimetasite, oli see, et andmeid võibolla ei saa sealt kergesti lihtsasti kätte, aga kuidas neid veel paremaks saab muuta, millised need nõuded on, millele peab vastama?
No praegu infosüsteemides need andmete kirjelduse kvaliteet on kindlasti see üks küsimärke probleem, et kirjelduse valik kvaliteet, see tähendab seda, et kui me andmed tõstame ühest süsteemist välja, et kas see teine süsteem saab nendest andmetest samamoodi aru. Kui nad on kehvasti kirjeldatud, kirjeldamine süsteemis tähendab erinevate metaandmekomplektide lisamist, et kui seda on tehtud kehvasti puudulikult, siis see teine süsteem, milleks võib olla ka arhiivisüsteem meil, siis see teine süsteem ei saa aru, mis andmetega tegu on. Ja kui süsteem sellest aru ei saa, siis järelikult on see info kasutuga kasutajale. Et lõppkokkuvõttes ju mingisugune inimmõistus või inimsilm peaks seda infot siis oma hüvanguks arhiivivõtmes saama kunagi kasutada. Et see on eesmärk, kuhu poole me vaatame. Kui me oleksime, ja me väga püüame seda, et kui me oleksime seal süsteemide loomise algfaasis, meiega arvestatakse, meie teadmistega arvestatakse, siis põhimõtteliselt on arhiivindus ja selle teabe kandumine meie süsteemides ime lihtne. Et see sarnaneks tegelikult teoorias tavapärase sünkroonimisega ja suure tõenäosusega asutus ei paneks seda tähelegi, kui oluline info siis juba eelseadistatuna jõuaks rahvusarhiivi ja mõne aja pärast siis oleks kasutajale kätte saadav, et ingliskeeles on selline termin nagu seamless archiving. Me oleme tõlkinud selle umbes nagu arhiveerimine ühe nubu vajutusega midagi taolist. Eks? Et põhimõtteliselt arhiivindus peale selliste süsteemide omavahelist seadistamist ei ole enam midagi väga keerulist. Tee, kuhu me püüdleme. Ja.
Kaua see võib aega võtta? On see 5-10-15 aasta plaan?
Raske öelda. Meil on omad tegevused, mis me tahame siin paari aasta jooksul ära teha. Me püüame tegeleda sellise digitaalse teabega, mis ei kätke endas piisavalt kvaliteetsed metaandmeid ja metaandmeid üldse. Et kui me teame, et see on oluline, me tahame seda koguda, et siis me peame praegu nagu rohkem panustama, ehk siis ise rohkem ära tegema. Kui midagi olulist on loodud vormingutes, mis ei ole arhiivi vormingud, nüüd on noh, näiteks, nüüd on kaks võimalust, et kas me ütleme asutusele, et kuna need on olulised materjalid ja asutus peab need üle andma, et palun siin on arhiivi vormingud, vii need arhiivi vormingutesse. Meie kogemus ütleb, et me võime küll nii teha, aga kätte me saame sealt ebakvaliteetse materjali, sest vormingu muutus on no, väga, väga riskantne tegevus. Seega me peame seda asja ise tegema. Kui midagi on väärtuslikku, jah, me oleme nõus siis tulema ja need vead läbi arutama ja võimalikult ise panustama sellesse.
Kui palju rahvusarhiivis on töötajad, kes selle hindamise ja infosüsteemidega tegelevad?
Meil on kuskil hindajaid, on ütlema, kes igapäevaselt hindamise ja kogumisega tegelevad paari 30 ümber. Mis puudutab nüüd digitaalset teavet, et siis siin on meil digitaalarhiiv. Seal on nüüd natukene vähem inimesi, aga laias laastus need asjad, mis ma siin mainisin, otseselt tegeleb üks 40 inimest võibolla rahvusarhiiv. Digitaalne selline know-how ja siis arhiivinduse know-how kokku panduna.
Ja oskate laias laastus öelda, kui palju asutusi teil koostööpartneriteks klientideks on?
Kui me nüüd võtame avaliku sektori, eks, et seda ma oskan öelda küll. Et meil otseselt klientideks on umbes 5,5 asutust Eestis. Noh, kui ma vaatan Põhjamaades, siin Soome, Rootsi, Taani, et need asutus on pigem võibolla rohkem kui meil. 550 asutust on meie kliendid. Siin tuleb siis arvestada seda, et Eesti avalikus sektoris on kuskil 2500-3000 asutust. See number kogu aeg muutub, sellepärast ma ütlen sellise vahemiku. Nendest kuskil 3-400 asutust on siis linnaarhiivide kliendid. Meil on Eestis kaks linnaarhiivi Narvas ja Tallinnas. Ja ülejäänud 2300-400 on siis rahvusarhiivi kliendid. Kuna me oleme ära teinud sellise asja nagu hinnanud ka asutusi, siis just nimelt analüüsinud siis asutuste funktsioone ja positsioone ühiskonnas, siis sellest 2300 asutusest, kes on tegelikult meie arhiiviseaduse järgi meie kliendid, siis on kuskil 550 ja sellist asutust, kellega me siis otseselt tegeleme, ehk siis teisisõnu, kus me näeme, et tekib midagi väärtuslikku tulevaste kasutajate jaoks. Palju vähem on muidugi neid eraõiguslikke asutusi, kellega meil on selline koostöö. Neid on sellist järjepidevad koostööd on võibolla 3-40 asutusega. Ma võin siin natuke eksida, aga umbes pakuks sellise määra. Aga nagu ma ütlesin, eraõiguslike asutustega on tõesti see asi, et siin nagu ei eksisteeri mingit seadusi, vaid siin on selline koostöö.
Millised on teabehalduse juures veel põhilised väljakutsed?
Andmekogude puhul me peame arvestama sellega, et need andmekogud, mida me arhiveerime, need on tegelikult töötavad andmekogud. Meil on näiteks kogemus näiteks ehitisregistriga praegu. See on eksisteeriv andmekogu, aga kuna me oleme ta hinnanud arhiivi väärtuslikuks, et siis andmekogude puhul me ei saa oodata selle ajani, kui andmekogu lõpetab või asutus lõpetab, sest tegelikult see andmekogu ei ole ette nähtud lõpetama. Need funktsioonid, mida ta kannab, kogub andmeid ehitiste kõige maade õiguste kohta, et need kestavad täpselt sama kaua, kui kestab Eesti riik, mis me loodame, kestab ju igavesti. Et me peame arhiveerimiseks minema asutuse juurde ja tegema sellise ajalise väljavõtte sellest andmekogust. Snapshot on see ingliskeelne nimetus ja põhimõtteliselt see on midagi hoopis teissugust erinevat kui see, mis on tava digitaalse teabe arhiveerimisel. Hoopis teissugune lähenemine. Ja me peame siis tagama tegelikult selle andmekogu juures ka selle, et kogu aeg mõtlema sellele, et no, mingil hetkel andmekogude juures on hästi palju delikaatseid andmeid, ütleme, et pooltes andmekogudes on siis eraisikused andmed, isikuandmed, mida ei saa nii kohe avalikult esitada, avalikult kasutusse anda. Pooltel andmekogudel on mingid muud piirangud, aga sellegi poolest me peame neid arhiveerima nagu taolise teadmise juures, et ühel hetkel toimub see siis 50 või 100 aasta pärast, on need andmed ikkagi kasutusele määratud. Muidu ei ole nüüd mõtet koguda. Meil hetkel on see kasutaja seal ja kuidas nüüd kasutaja kõigest sellest andmekogust aru saab, mida ta tahab kasutada, kas ta tahab ise hakata andmekogu väljades päringuid tegema või talle piisab sellest, kui tal on, me oleme talle ette päringud juba arhiivis ära teinud, tuginedes praegusele kogemusele, kuidas andmekogu kasutatakse, et need on kõik sellised väga, väga lahtised küsimused, aga selline on minu vastu üks kõige huvitavam väljakutse arhiivindus praegu tegelemine andmekogude arhiveerimisele. Ja. Meil tegelikult seda delikaatset infot, ega see ei ole ainult andmekogudega seotud, see on ju arhiiv on täis eraelulisi isikuandmeid, kõike seda delikaatsust, et see on kogu aeg arhiivis olnud, me peame praegu sellega tegelema täpselt samamoodi ja me oleme tegelenud sellega suhteliselt edukalt, sest meil on võibolla 10 või 15 aasta jooksul probleeme, mis on läinud kohtuni, eks on olnud ainult paaril korral, arvestades seda, et me kogume ju massiliselt ju kriminaaltoimik või igasugu muud säärast asja, mis kubised nagu delikaatsetest andmetest, et me suudame seda päris edukalt tegelikult hallata.
Riigi asutustes on ka nõuded läinud ju tegelikult täpsemaks ja karmimaks, kuidas isikuandmeid näiteks hoiustada hallata.
Täpselt, jah. Erinevus on selles, et riigi asutus peab sellega nüüd ja praegult tegelema, et ta kogub andmeid mingil põhjusel. Ja kui sinna tekib nüüd juurdepääsu soov, eks, siis ta peab selle ära lahendama ja ühel hetkel need andmed tegelikult siis kuulud hävitamisele, sest need ei ole põhjust hoida, kui need ei ole rohkem vaja. Arhiivi vaatevinklis on natukene nüüd teistsugune lugu, et kui need isikuandmed näiteks asutuse vaatevinklis võib hävitada, siis meil, nagu me saadet alustasime, meil on õigus öelda, et tegelikult need andmed on arhiivi väärtused, mis tähendab seda, et nad tuleks nagu üle anda rahvusarhiivi. Ja edasine nüüd vastutus on juba rahvusarhiivi kanda, siis et kui kaua ta neid andmeid hoiab ja millal nad lahti lähevad. See on ka jah, paras väljakutse tegeleda selle probleemiga. Aga meil nagu, kui me midagi kogume, siis ütleme isikuandmete kustutamine või hävitamine, meie puhul ei lähe arves. Peame ikkagi ju nägema seda kasutajat siin, kes võibolla 50 või 100 aasta pärast või 120 aasta pärast hakkab neid andmeid siis oma eesmärkide jaoks kasutama.
Äripäeva raadiot kuulavad paljud ettevõtjad, spetsialistid. Mida te neile ütleksite, mis on rahvusarhiivil võibolla täna neile pakkuda, mis infot nad sealt võiksid otsida, leida, mis on neile kättesaadav, mis mitte?
Rahvusarhiivil on kättesaadav kõigile kasutamiseks terve hunnik juhiseid. Need juhised räägivad dokumendi arhiivi haldusest. Need juhised on sellised visuaalsel kujul, protsessi kujul olemas, kui on ka juhiseid erinevatel spetsiaalsematel teemadel, näiteks arhiivi vormingute kohta, nende kasutamise kohta. Et need on kõik rahvusarhiivis kenasti saadavad. kuigi me tegeleme valdavalt avaliku sektori asutustega, meie inimesed, inimesest mõned, võibolla isegi rohkem öelda kui mõned, tegelevad spetsiaalselt eraõiguslike asutustega ja ettevõtetega. Nii et tegelikult rahvusarhiivi näol on kindlasti teile ka partner olemas. Nagu ma alguses ütlesin, selleks peab lihtsalt olema ka asutuses selline huvi või tahtmine väärtustada oma tegevuse käigus tekkinud informatsiooni ja näha selles väärtust. Sel juhul me kindlasti aitame juhistega, nõuga, vajadusel käime ka kohal, ka peale pandeemia lõppu.
Nii, väga tore. Ma tänan teid, Hanno, et meile Rahvusarhiivist, infosüsteemidest, teabe säilitamisest täpsemalt rääkisite.
Aitäh teile ka!
Te kuulasite sisuturundussaadet ja külas oli Rahvusarhiivi arhiivinõunik Hanno Vares. Mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.